fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Kristinën Martire. Për Shën Kristinën Martire, pajtore Bolsenës në Itali, ruhen shumë gojdhëna, por jo më pak edhe dëshmi historike. Nga zbulimet arkeologjike të shekullit 20, mësojmë se që nga shekulli 4 nderohej një shejtore me emrin Shën Kristina, pranë varrit cilës ishte hapur një varrezë nëndhëshme. Pikrisht ndër katakombet ku besohej se ishte varrosur, u gjet një shtatore shenjtë së realizuar në terrakot, pikturuar dhe sarkofagu me trupin e saj.
Kristina jetoi në kohën e Dioklecianit rreth viteve 243-312. Ishte bije Urbanit, komandant ushtrie në Bolsen. Pikrisht i ati me binje pagane e mbylli së bashku me 12 vajza në një kull, ku duhej ta adhuronte gjithë jetën idhujt si vestale. Por Kristina, 11 vjeçare që ishte takuar me Krishtin, nuk pranoi të binej tet. Përkundrazi, pasi pa un vegim një angjël, i rëzoi nga elterët zotat e rrem duke i bërë cop-cop. I ati përdori të gjitha mjetet për ta kthyer përsëri në fenë të parve, por mkot.
Atëherë, ai e arrestoi, e rrahu mizorisht e më pas i adorzoi gjykatës që e dënoi me tortura dhe më të rënda, deri tek tortura e rrotës së zjarrt. Por vajza gjysë me djegur vijoi të dëshmonte Krishtin, e flakën atëherë në qeli, plot me plagë, por ajo, sipas gojdhënës, u shërua mrekullisht nga engjujt. Atëherë venosën ta mbysin ujë. E hodhën prandaj në liçenin e Bolsenës, por gjithnjë sipas traditës, guri që i kishin varë në qafë u mbart nga dy engjëj, ajo shpëtoi nga mbytja. Dolin breg së bashku me gurin, me cilin mbeti gjurma këmbës së saj. Ky gur më pas u shndrua në elter të bazilikës që mban emrin e shejtores në Bolsen, qytet italian që nderon në mënyrë të veçantë duke kremtuar në festën e saj edhe një procesion që njihet me emrin Misterit të Shën Kristinës.
Shpëtoi nga ujërat, por jo nga mizuria e njerëzve. Gjykatësit e dënuan edhe më egërsisht, e poqën në skar, i prenë gjirin, e sfundi njeri nga gjelatët, duke u prekur thellë nga pamja e tmerrshme e trupit saj coptuar, e mbyti me shigjeta si Shën Sebastianin.
Një jetë aq më tepër një vdekje tragjike si ajo e Shën Kristinës nuk mund të mos frymëzonin shumë artistë njohur të të gjitha kohërave që i kushtuan disa vepra të famshme në pikturë e në skulpturë, po kujtojmë vetëm Signorelin, Cranach, Veronese, Dallarobia, të cilët e paraqiten skenat e torturave të shoqëruar me simbolet e mjeteve të martirëzimit. Kujtojmë se pikrisht në bazilikën kushtuar shejtores ka ndodhur mrekullia eukaristike e se emri i saj është shumë i përhapur ndër shqiptar.